Ай бұй! Көктемнің өзінде мынандай ыстық болып тұр, жазың қалай болады екен қасқа? Кондер қоссақ ақырашқы, күнге шықсақ гриль болайын деп тұрық қой, ә? Мұндай кезде тек мұздай бір сыра болса көпір шықтырады жатай. Ой, кешіңіздер. Ыстыққа төзіп, қаланы кезіп, мұйында қайнап бара жатырма. Давлинең ойнап, ауызы құрғап, көлекенің өзі қашып келе жатырма. Терлерің он шақтай сырғана бағып, салқын нәрсе қалағаның ба? Ойланба онда қиналып зорға, күнгі күйіп далада тұрма. Салқында мұз боп тұрады, маңғаз маңыз саудан шығарады. Бие үстінен тек жасалады, Алекс қымыз. Батырлар осыдан күш алады, тек мұқталар ғана іш алады. Ысығыңды осы ғана басалады, әкетеді шіркін. Ауылға да әлі қыз келді деп, бүкіл қазақ мекен ау сайраған. Қоңыр батыл ашқып, саба торсық өй, кең дастархан ау жайнаған. Талшыбықтай қыздар бар бұралған, акуланың тістеріндей құралған. Маған сынып жүр десем, алданып қын өй, қымыздың шыққанына қуанған.
Жай боп кетті. Қазір қымызды ішіп алам да ұрсам енді. Фата-тита, 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 фата-та. Фата-тита, 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 фата-та. Енді бәрімді бауырайым. Фата-тита, 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 фата-та.
Алекс қымыз қазақтарды бауырайды. Ішкен адам жаурайды.